i den her, ja. Jeg lige se, om den virker, den her. Ja, det gør den. Fantastisk. Ja. I dag skal jeg tale om et emne, som kan være lidt udfordrende. Og det udfordrende er, at I nødig skal gå hjem med en endnu større byrde på jeres skuldre, end I havde, da I kom. Det handler om Guds nød for menneskers frelse. Det handler om evangelisation, sjælevinding. Og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, for at det ikke bliver sådan en, nu skal du tage dig sammen, prædiken. Dem har vi hørt alt for mange af, og det kommer der ikke så meget ud af. Så jeg håber, jeg kan være med til at inspirere og opmuntre. Og ja, som jeg har det næste slide her, der har jeg vist en lille, hvis I kender de der blæsebælge, der står ved siden af sådan en pejs, så håber jeg, at jeg kan være med til at blæse lidt liv i gløderne i dag. Måske ovenikøbet få en flamme til at bluse op, for at række ud til mennesker med evangeliet. Det er det, jeg håber må lykkes. Og med Guds hjælp, så gør det. Jeg ved godt, hvordan man holder en rigtig prædiken. Jeg har været på bibelskole og lært, at man skal have en nøglesætning og fire punkter, og så skal man folde den her nøglesætning ud og så videre. Men jeg vil gøre det på en anden måde i dag. Min indledning... tak, Jesus. Ja, det er jo en af mine gamle venner, Peter Boen, der er kommet på besøg. Han kom med et stort skilt, hvor der stod, det er dejligt at se dig igen. nu bliver jeg hyldet ud af den. hvad var det, jeg var i gang med at sige? Jo, det var det der med, at min indledning kommer til at vare halvdelen af min prædiken. Og indledningen bliver meget sådan en personlig del af liv. Sådan lidt mere vidnesbyrdagtigt. Det håber jeg, I kan leve med. Og så skal jeg nok prøve at begynde at prædike rigtigt. Jeg prøver på det i hvert fald. Men vi skal langt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1985, da jeg var 24 år. Og det var den aften, jeg blev kristen. Det var den aften, jeg tog imod Jesus. Og det foregik i Liselotte Christensens stue, som kommer her i menigheden. Jeg har taget ovenkøbet dernede. Liselotte kommer her sammen med sine drenge, Alexander og Ditlev, og hendes mand, Geo. Og der blev mit liv på en halv time fuldstændig forandret. Jeg havde oplevet nogle år, som har været det vanskelige, udfordrende. År, der var præget af eksistentiel angst, præget af spændinger inde i mit hoved, og jeg vidste ikke rigtig, hvorfor jeg havde det. Og på det tidspunkt var der noget, der hed punkbevægelsen, den sorte bølge, eller No Future Generation hed det. Og det var ikke sådan, jeg gik rundt med hanekam, men jeg kunne godt identificere mig med den her bevægelse. Min sjæl var sort. Og så det var en meget, meget svær tid. Og det, jeg så oplevede på den her halve time, hvor jeg sad hjemme i Liselottes stue, og hvor hun siger til mig lige pludselig, jeg føler, du skal bede om at blive dækket af Jesu blod. Og det var helt sort snak for mig. Jeg anede ikke, hvad det betød. Men da jeg bad den bøn, så kom jeg i kontakt med simpelthen det, jeg har let efter hele mit liv. Jeg har prøvet rigtig mange ting. Alle mulige nyreligiøse ting og sager. Det her, det var det, jeg havde let efter hele mit liv. Og jeg så ligesom mit gamle jeg hænge og sprælle på et kors. Og hun sagde til mig, nu er du kendt af Gud, sagde hun så. Og da jeg cyklede hjem fra den her oplevelse her, der kan jeg huske, at jeg tænkte, wow, nu er du altså blevet frelst. Hvordan opfører man sig, når man er frelst? Det var jeg meget spændt på. Så jeg lagde mig hjem og faldt i søvn, og jeg oplevede simpelthen bare, at jeg var omsluttet af den mest vidunderlige fred. Altså, det var som om, jeg var pakket ind i vand og bomuld. Og da jeg vågnede næste morgen, så oplevede jeg de første symptomer på, at jeg var blevet kristen. Og det var, at jeg kiggede mig rundt i det værelse der, hvor jeg var, og så tænkte jeg, hold fast, hvor er der rodet og beskidt og klamt og ulækkert. Og jeg fik simpelthen et rengøringsflip. Jeg ved ikke lige, hvad det var, der skete, men lige pludselig så skulle der bare ryddes op, der skulle tørres støv af, der skulle vaskes vinduer, der skulle vaskes gulv, Og i starten, det startede som en helt almindelig rengøring, men det bredte sig til andre områder i mit liv. Der var ikke sådan, at der var kommet en kristen hen til mig med sådan et lille katalog. Nu er du altså blevet kristenkendt, så er der for eksempel den og den slags musik, du ikke må høre mere. Men jeg oplevede, når jeg satte en LP-plade på, det var dengang, der var LP'er. Men nu er det ved at få et comeback, det er jeg glad for. Når jeg satte sådan en LP på, så fik jeg det bare simpelthen så dårligt. Jeg kunne ikke holde ud og høre på det. Så jeg begyndte at smide LP'er ud, og jeg tror, at halvdelen af min pladesamling røg ud på det tidspunkt. Så var der lige en 6-7 plader, som jeg følte, jeg burde smide ud, men jeg nænede det bare ikke. Så jeg var på besøg hos min søster på et tidspunkt, så fik hun dem. Det kan du have. Og så da et par år senere jeg var på besøg, så Marianne kan lige låne den der igen, du ved ikke. Så det kan godt være, at jeg ikke var radikal nok, jeg ved det ikke. Men der røg også bøger ud. Der røg en digtsamling ud, jeg var færdig i gang med at skrive, og tak og lov for det. Og der var rigtig meget, der røg i skraldespand på det her tidspunkt. Jeg havde selv på det tidspunkt, jeg tror faktisk, det var min ambition at blive musiker, fuldtidsmusiker. Jeg spillede med som afløser i noget, der hed Piloni Band på trommer. Og så var jeg kommet med i et ret kendt punkband på violin, der hed Boline Band. Jeg havde været inde, det var Tømmer Claus, han spillede også med noget, der hed Dan Turell og Sølvstjernerne. Og jeg havde været inde og indspillet noget af mit eget musik i hans studie, og så ringede han en dag og hørte, om jeg havde lyst til at være med på violin i det der punkorkester der. Det er bare lige sådan, så I har lidt af mine musikalske præferencer. Men der begyndte altså at ske nogle ændringer. Jeg boede i et bofællesskab på Frederiksberg med nogle gode venner. Tre gode venner. Og da der var gået et par uger, så kaldte jeg dem lige sammen, fordi I blev nødt til at lige høre det her. Så jeg fortalte dem, hvad der var sket, om den her forandring, der var sket i mit liv. Og jeg lagde mærke til min allerbedste ven, Claus, der begyndte tårne og drøbe ned af kinderne på ham. Og det var ikke, fordi han var berørt af Helligånden, tror jeg. Det var simpelthen, fordi han vidste, at det her, det er døden over vores venskab. Fordi, altså vi prøvede i et par år at holde sammen på det, og holde fast i det, men vi kunne bare ikke. Fordi han var skræmt for vid og sans over den forandring, der skete med mig. Og hans storebror var stor tilhænger af Geo Brandes, som jo ikke er kendt for at være særlig venlig stemt over for de kristne. Så han var meget påvirket af storebroren også. Så det venskab røg sig en tur, det var der flere venskaber, der gjorde. Ikke alle, heldigvis. Men jeg oplevede også det, som der står i Bibelen, at Gud tager ikke noget fra os, uden han giver os det tifold tilbage. Så jeg fik nye venner, som viste sig at være til meget, meget større velsignelse, end de gamle havde været. Venskaber, der holder den dag i dag. Ja. Så gjorde jeg det, at jeg følte, jeg skulle flytte ud af det der bofællesskab på et tidspunkt. Så der var en annonce i, enten var det Udfordringen eller Kristelig Dagblad, hvor der stod, det var en, der hed Erik, der søgte en kristen bofælle med ordensans. Og jeg kan ikke genkalde mig i dag, hvad der lige kunne få mig til at søge på den annonce der. Altså, om det var det her ene rengøringsflip, der gjorde det, eller hvad det var. Men jeg endte med at bo sammen med Erik i 6 år, og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg husker den tid mere positivt, end han gør. Jeg tror ikke, jeg led helt op til den der standard. Så men jeg husker det som en helt fantastisk tid. Jeg var det, der hed herlig frelst. Jeg havde det simpelthen så godt med Jesus. Og jeg oplevede faktisk, når jeg sad og bad for mennesker, som Gud lagde på mit hjerte, så fik jeg bare sådan en byrde. Jeg fik sådan en nød for deres frelse. Jeg græd, og jeg, åh Jesus, lad dem blive frelst. Ja. Jeg havde nogle meget specielle oplevelser der i starten, som jeg gerne vil dele med jer. Det ene var, at jeg læste til lærer på det her tidspunkt, og jeg havde en studiekammerat, der hed Christian. Vi mindede nok lidt om hinanden. Vi var sådan nogle halvflipper begge to, og spillede meget musik. Og så holdt vi en pause på et tidspunkt med vores skriveri, og så fortalte jeg Christian om det, der var sket i mit liv. Og han var fuldstændig målløs. Underkæben hang helt hernede. Fordi hvis der var nogen, han ikke havde forestillet sig at blive kristen, så var det mig. Så siger han til mig, kan vi ikke lige, jeg skal lige sunde mig lidt oven på det her. Kan vi ikke lige gå ned på den her, i den her park, hvor der er en bænk, og bare lige tage os en øl? Fint, sagde jeg så. Så vi går ned, og sætter os på en bænk, knapper en pilsner op og sidder og prøver ligesom at få lidt ro på det hele. Og mens vi sidder der, så kommer der sådan en af de der vagabundagtige typer, sådan en lidt mærkelig type. Han går hen og stiller sig foran Kristen, eller hvad hedder han, Christian, kigger ham ind i øjnene, og der er ingen af os, der siger noget. Så går han hen og kigger mig ind i øjnene. Så siger han, du er Kristen, føj, siger han så. Og Christian, han står der, sidder der med, og er ved at få den øl galt i halsen der. Hvad var det lige, der skete her? Ja. Og jeg oplevede også, at da jeg skulle hjem og fortælle min far om den her oplevelse i Bagsvær, der skal jeg lige skynde mig også at sige, at min far egentlig var opvokset i et kristent hjem, men han havde taget afstand fra det. Både ham og alle hans søstre havde simpelthen lagt afstand til kristendommen. Og jeg kommer hjem, og så siger jeg til min far, nå far, jeg er vist blevet det, der hedder frelst, sagde jeg så. Og hans første tanke, har han fortalt mig bare, nå, er det nu det? Er det nu det trip, han er på, eller det flip? Men så havde han kigget ind i mine øjne, og der kunne han se, at der var sket en positiv, meget positiv forandring. Og jeg fik et kæmpe kram, et glædeskram af ham. Han var simpelthen så glad, fordi at der kom håb ind i familien. Jeg havde i et par år været af pain in the neck. Jeg havde haft det rigtig, rigtig svært, og jeg tror, mine forældre var meget bekymrede over, hvad det var, der foregik i mit liv. Og nu kom der noget håb ind. Og jeg skal måske også skynde mig at sige, at nok havde han taget afstand fra alt det her med kristendom, men da jeg var omkring 16-17 år, så sad vi og spiste aftensmad derhjemme, og så siger han pludselig sådan ud i det blå, jeg tror, jeg kommer til at blive kristen en dag. Okay, der blev lige lidt stille. Og så siger han til mig, og jeg tror, du kommer til at hjælpe mig med det, sagde han så. Og det var faktisk det, der skete, fordi denne her forandring med mig, den var overbevist mine forældre om, at jeg havde fat i den lange ende. Så jeg begyndte at tage dem med, de tøffede med i Apostolsk Kirke ude i Lyngby. Og lige i starten var jeg sådan lidt ambivalent, altså, for jeg var ikke helt sikker på, om det nu også var en sekt, jeg var kommet ind i. Og så begyndte også at tage sine forældre med der. Men jeg havde jo oplevet Guds kærlighed. Og de blev ikke kristne på samme dramatiske måde som mig. De blev det sådan i løbet af et par år, men det endte med, at de blev trofaste kirkegængere resten af deres liv. Og det var fantastisk at få lov at dele det der fællesskab med mine forældre, det må jeg sige. Og som I nok har fornemmet, så er det med at dele evangeliet noget fuldstændig naturligt i at være kristen. Og jeg regnede også med, når jeg tog en runde i min omgangskreds og min vennekreds, jamen så ville alle der hoppe med på det. Selvfølgelig. Men det kom altså, det skete bare ikke. Det var nogle andre reaktioner, der overraskede mig lidt, det må jeg sige. Jeg kom med i en musikgruppe, der hedder Beraka. Hvor mange af jer kender Beraka? Ja, det er nogen, der gør. Som viste sig at være et meget, meget stærkt åndeligt fællesskab. Og det var noget, jeg voksede rigtig meget af at være med i. Og når vi havde været ude at spille, det kunne for eksempel, nogle gange var vi i Jylland og spille flere koncerter, og så kom vi hjem en lørdag aften eller en søndag aften, så skulle vi ud og evangelisere. Så vi tog på værtshusevangelisation. Vidne for mennesker, bad for mennesker. Og sammen med keyboardspilleren og en guitarist i bandet, der lavede vi noget, der hed Dansk Sauna Mission. Og det foregik på den måde, at vi sad inde i en sauna, og vi sørgede for at placere sådan lidt spredt, så vi kunne tale ind over folk. Og så var det sådan, hey Ebbe, var det ikke bare stærkt her i søndags? Bare, Guds ånd var der bare på sådan en fantastisk måde. Og vi bad faktisk til frelse med en mand inde i en sauna en gang. Ja, så det kan jeg bare opmuntre jer til. Det er rigtig godt. Og jeg havde det bare sådan, at når jeg mødte et menneske, sad jeg bare og ventede på en anledning til at komme til at fortælle om Jesus. Og jeg kunne faktisk få en hvilken som helst diskussion ført over på noget med kristendommen. Det var virkelig god til. Til min søsters kæmpe irritation i øvrigt. Der skete desværre noget på det her tidspunkt, som ændrede lidt af det, og det synes jeg også, jeg har lyst til at dele, for det skal jo ikke bare være sjovt det hele. Jeg oplevede det at blive lærer og starte på en kristen friskole, faktisk som Guds ledelse. Jeg fik et meget stærkt ord fra Gud omkring det. Jeg oplevede virkelig, at det var et kald, og Men jeg blev alligevel fristet på et tidspunkt til at søge job som landssekretær i Kristelig Folkepartis Ungdom. Og jeg havde overhovedet ikke været politisk aktiv på noget tidspunkt, og til min store overraskelse, så fik jeg jobbet. Og det var jo, jeg var der i 3 år. Det var et spændende arbejde. Jeg havde ansvar for 40 lokalforeninger. Jeg skulle rejse rundt og prøve at få flere lokalforeninger i gang. Jeg tog ud og holdt oplæg på skoler om etik. Og der gik ikke mange uger, før jeg sad foran Folketingsgruppen. Der var Kristelig Folkeparti jo i Folketinget. Og kom med forslag til deres miljøpolitik, til nogle ændringer der. Så det var et meget, meget spændende job. Jeg skulle også skrive et blad til tillidsfolk i organisationen. Men der skete et eller andet herinde, som var meget, meget vanskeligt. Det var som om, at det drænede min tro. Altså denne her, nu skal jeg skynde mig at sige, man kan sagtens være kristen og politisk aktiv. Sagtens, men for mig, måske var jeg for ny i troen, jeg ved ikke, hvad det var, men denne her beskæftigelse med politiske løsninger på alting, og den her humanistiske verden, jeg bevægede mig rundt i, den udhulede simpelthen min tro. Og på et tidspunkt var jeg i tvivl om, jeg overhovedet var frelst. Så jeg tog på bibelskole og i Midtjylland i håb om at få det tilbage igen, det jeg havde haft. Men det var ikke så nemt. Det var ikke bare som at hive ind i armen på en automat, og så var der jackpot, så var den der igen. Det var slet ikke så nemt. Men jeg fik i de 3 år, jeg var derovre, en meget, meget stærk åbenbaring omkring det med Guds nåde. At det er det virkelige grundlag for vores liv som kristne. Og jeg oplevede at komme tilbage til Gud, få fred med ham igen, og være i hans plan og vilje med mit liv igen. Men denne her nød for menneskers frelse, denne her trang til at vidne over alt, hvor jeg var, den var der bare ikke på samme måde mere. Og det var en meget, meget stor smerte, og det er noget, jeg har grublet rigtig meget over. Så, men jeg har så sagt til mig selv, jamen, det, at jeg havde den nød så stærkt, det var jo Guds nåde. Og skulle den komme igen, vil det jo så stadig være Guds nåde. Det er jo ikke noget, jeg selv kan præstere, så det måtte jeg ligesom hvile i. Og jeg tror, at der er rigtig mange af os, der kan genkende det med manglende nød, manglende frimodighed osv. Det er jeg ret sikker på. Så nu vil jeg gerne, min indledning er færdig nu. Og jeg vil gerne bare lige sige, at jeg håber, jeg har sagt 2 ting i det her. Det ene er, for det, punkt 1, det er det mest naturlige, der findes, det er at dele evangeliet med andre mennesker. Vidne om Jesus og række ud til andre mennesker. Det andet, jeg gerne vil sige, det er, der er mange af os, der måske kæmper med en manglende nød, manglende frimodighed og en mangel måske på forståelse over, hvor vigtigt det er at lære Jesus at kende. Og måske nogle af jer, jeg vil kalde for anden generations kristne, eller tredje generations kristne, som ikke har oplevet det der vendepunkt på et tidspunkt, men ligesom er vokset ind i det, I har måske også svært ved at opleve den der nød for menneskers frelse. Derfor tror jeg, det er så vigtigt, at vi prædiker det, og vi forkynder det. Ja. Nu starter jeg på en prædiken. Prøver jeg i hvert fald at gøre. Det var jo heller ikke naturligt for de første kristne at have den her nød. Tænk på Peter, der har gået sammen med Jesus i 3 år og haft et meget tæt fællesskab på ham. Prøv lige at tænke på, da det virkelig kom ting til stykket, så fornægter han 3 gange et hvert kendskab til Jesus. Og han begynder ovenikøbet at bande for ligesom at understrege, ham kender jeg intet til. Og jeg er godt klar over, at han er i en meget presset situation på det her tidspunkt, Peter. Men alligevel, så kommer Helligånden over de første kristne, og lige pludselig så oplever vi fare en helt ny autoritet og frimodighed over deres liv. Og Peter stiller sig frem og prædiker for i hvert fald 3.000 mennesker, fordi der er 3.000 mennesker, der kommer til tro, mens han står og prædiker. De oplever et stik i deres hjerte. De bliver ramt, og det vil jeg gerne læse op det skriftsted. Derfor erklærer jeg over for hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som i korsfæstet, er både Herre og Messias. Lad os lige dvæle her, inden jeg læser videre. Han står over for over 3.000 jøder og fortæller dem, den mand, I har slået ihjel og korsfæstet, det er Messias. Det er Herren. Peters ord ramte tilhørende lige i hjertet, og de spurgte apostlerne, hvad skal vi dog gøre? Peter svarede, vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus, Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere. Ja, alle dem, som Herren vores Gud vil kalde på fra både nær og fjern. Peter talte endnu og i nogen tid til dem, og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden. Jeg ved ikke, om I fornemmer det, men der er desperation i luften her. Er du en religiøs jøde, og får det her at vide, at du faktisk har været med til at slå Herren ihjel, Guds egen søn, Messias, så ved du, hvor alvorlige konsekvenser det kan have. Altså hele Israels historie er et vidnesbyrd om, hvor store konsekvenser det har at være ulydig og vende sig for Gud. Men det her topper alt. Er I ikke enige? Det topper jo alt. Og så kan vi jo sidde her og tænke, puha ja, at være jøde i sådan en situation, det må heller ikke være særlig sjovt. Men det er lige så alvorligt for os at vende ryggen til det frelsestilbud Gud han har til os. Det er lige så alvorligt. Så vi går heller ikke fri. Og det er jo ikke uden grund, at det hedder kristendom. Altså med Kristus kom der en dom til verden, som gælder alle mennesker, uanset om vi ved det eller ej, om vi anerkender det eller ej, så er alle mennesker stillet over for den dom. Vi bliver så stillet til ansvar for den mulighed for frelse, som alle mennesker har. Og her er der ikke nogen politikersvar, der gælder længere. Jeg læste en bog af en eller anden retorikprofessor på et tidspunkt, der hedder De svarer ikke, og den handler om, hvor fantastisk dygtig politikere er til at svare udenom. Det er en helt retorisk analyse af det. Men det duer ikke her. Her er det et ja eller et nej. Vil du tage imod frelsen som en gave fra Gud? Eller vil du ikke tage imod det? Der er kun de to muligheder. Men derfor er det jo også dejligt, at vi kan læse i Johannes 3:16, at Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. Så Gud ønsker ikke, at vi skal dømmes. Han ønsker at frelse os fra den dom, der vil komme. Og derfor sender han det dyrebareste, han har. Sin egen søn. Det er Guds nød for os. Gud har så voldsom en nød for, at mennesker må lære ham at kende. Og jeg er sikker på, at Gud ønsker, at vi skal opleve noget mere af den nød i vores liv. Det er helt overbevist om. Så nu har jeg ligesom slået det her fast med, at Gud, han ønsker, at mennesker skal frelses. Men hvordan gør vi så? Hvordan kan vi bære os ad med det her? Der skal vi jo være klar over én ting. Det er, at hvis vi går ud og fortæller mennesker om Jesus, så er der en X-faktor, der er med, nemlig Helligånden. Det kan vi stole på. Der står her, endnu mens Peter talte, kom Helligånden over alle dem, der lyttede. De jøder, der var kommet dertil sammen med Peter, var slået af forundring over, at Helligåndens gave blev givet til hedningerne. De hørte dem nemlig tale i tunger og prise Gud. Så vi må stole på, at Helligånden virker med. Det er jo ikke vores ord og vores argumentation, der overbeviser mennesker. Det er Helligånden, der overbeviser mennesker om synd, dom og retfærdighed. Og jeg tror, når Gud prøver at få mennesker i tale, så bruger han en bred palet af virkemidler. Og jeg vil gerne komme med endnu et eksempel fra min Beraka-tid, som jeg synes er, jeg kan egentlig godt lide det. Der var kommet en ny keyboardspiller med, der hed John, i bandet. Og han var helt nyfrelst, ligesom mig. Og han havde en søster. Det var meget magtpåliggende for ham, at hun skulle komme til at lære Jesus at kende. Så vi havde aftalt, at vi skulle sætte hendes stævne på en café, og så skulle vi få skoven ind under hende. Eller måske Gud skulle få skoven ind under hende. Det er nok mere rigtigt at sige, ikke? Ja. Så vi mødtes på en café inde i Goddersgade. Og John der, han var sådan en meget musisk menneske, meget sådan kunstnerisk type, så han så tingene på nogle lidt andre vinkler. Og da vi havde haft den her samtale med søsteren, så tænkte jeg, hold fast, hvor Gud lige brugte mig her. Han lagde simpelthen bare ordene i min mund. Det var jo indholdet af samtalen, jeg var fokuseret på. Og så snakkede jeg med John om det bagefter, så siger han, jeg er fuldstændig enig. Det var helt, helt specielt det her. Din stemme var fuldstændig frigjort, og overtonerne hang rundt i hele lokalet. Okay. Og det er jo bare et eksempel på, hvordan Gud virker på så mange niveauer, som vi slet ikke drømmer om. Ikke? Så stol på, at han bakker dig op, når du går ud og forkynder de gode nyheder. Ja, vi kan jo også... der er jo faktisk metoder, der kan hjælpe os lidt, når vi skal forkynde, når vi skal vidne om Jesus. Jeg ved ikke, om I er klar over, der er noget, der hedder Columbo-metoden. Det er ham her. Hvor mange kender ham? Det må jeg lige se. Så behøver jeg ikke at forklare så meget, nej. Den yngre generation kender ham ikke, vel? I kender ham ikke, nå. Men han var sådan en kriminalkommissær. Og han gik rundt i sådan en slidt gammel trenchcoat og kørte rundt i en smadderkasse af en bil. Sagde jeg det forkert? Jeg tænkte nok. De retter mig altid, når jeg taler engelsk. Og der var noget over hans fremtoning, som lidt pjusket og sådan utjekket og så videre. Men det gjorde, det var, at det fik folk til at slappe af. Paraderne til at falde ned. Og så når han var sammen med de her mordere, som han skulle fælde, så kunne han sådan skabe sådan en fortrolig atmosfære. Som om vi var bondkammerater, og du skal være med til at opklare det her mor her. Og det var lige før, de synes også, det var spændende. Og de blev sådan viklet ind, ligesom en edderkop, der spænder sit bytte ind, og så til sidst kommer der afgørende bid. Og det var det, han kunne. Altså, de undervurderede ham totalt. De undervurderede det lynskarpe intellekt, den skarpsindighed, han havde. Og så fik han den til sidst. Og jeg synes, han er et godt forbillede, fordi hvis vi kan skabe den her... Ja, jeg skal også sige en ting mere. Han havde jo en egenskab til at holde fast. Han blev jo ved, og til sidst synes de ikke, det var så sjovt at være sammen med ham. Han blev jo ved at mase på. Og vi kan lære noget omkring det der med, når der er nogle mennesker, vi har på hjertet, så skal vi ikke give op. Vi skal blive ved at bede for dem. Vi skal blive holdt fast. Men det der med, at han gik ind i en dialog, i stedet for at det bliver en monolog, hvor vi har alle svarene, så gik han ind og stillede alle de besvindelige spørgsmål og sådan opklarende spørgsmål. Det var sådan en opklaringsproces. Så det kan vi lære noget af. Skabe en uhøjtidlig stemning. Stille nogle spørgsmål, i stedet for at sidde med alle svarene. Det tror jeg er en rigtig god strategi. Og der er jo, nu skal jeg nok da være at blive for nørdet her, men det er jo meget godt at vide lidt om argumentationsteori her. Tolmins, det er en meget, meget forenklet model. Men det er, at til enhver påstand hører der et belæg. Altså, man har altid en begrundelse for det, man mener. Så spørg ind til, hvad er dit belæg for det her? Altså, prøv at spørge lidt ind til, hvad er der bag? Hvorfor tror du, det forholder sig på den måde der? Så er du i gang med sådan en Columbo-metode, hvor I sådan skal til at opklare nogle ting. Og så finder du måske en sprække i argumentationen. Det var det, som Paulus var ekspert i. Han var fantastisk til det, og jeg har lyst til at lige tage et eksempel her, hvor han er i Athen. Måske skulle jeg også lige læse det her lille... Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser, I på alle måder er meget religiøse, for da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det, I således er uden at kende det, det forkynder jeg jer. Så læg lige mærke til, Paulus er enfoldig, han bliver oprørt af at se det her. Men han er samtidig også smart herop, fordi han går ikke hen og slår dem i hovedet og siger, det er forkert, I må ikke tro på det der. Jeg har svaret, nej, han anerkender deres religiøsitet. Han siger, jeg kan se, I er ivrige, og I dyrker jeres guder, og han roser dem faktisk for det. Og så finder han lige en sprække i deres argumentation til en ukendt Gud. Ham kender jeg forresten, nu skal I bare høre her. Og det synes jeg, vi kan lære meget af. Og jeg tænker også i de her dage, hvor der er mange mennesker, som er inde i nyreligiøse, new age-agtige miljøer, så behøver vi ikke at sige til dem, det er forkert, det du tror på. Det er helt forkert. Jeg ved, hvad der er det rigtige her. Anerkend, at de har en spiritualitet, at de tror, i det mindste er optaget det åndelige, til forskel for rigtig mange, der kun er materialistisk interesseret i tingene. Start med at anerkende, og så begynder at spørge lidt ind. Og så, altså, det er meget svært. Jeg har siddet og vidnet flere gange for nogle folk, der er inde i New Age, og jeg har oplevet hver gang, når jeg er færdig, så siger de, fantastisk, det er det samme, jeg har oplevet. Fuldstændig det samme, bare med nogle lidt andre ord. Og det er lige det der, lige med nogle andre ord, der, det er der, det springende punkt er. Ja. Nå, men nu skal vi hen mod en slutning på det her. Og I kender jo missionsbefalingen. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderen og Sønnen og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med alle dage ind til verdens ende. Det her er et kald til alle kristne. Ikke kun nogle bestemte. Og læg mærke til, at der står, gå ud. Det er en meget, meget fysisk handling. Sæt dig i bevægelse. Der er en kendt jesuitpræst, der har sagt, hvis der ikke er noget andet, der går, så gå. Altså, hvis der ikke er noget andet, der går, så gå. Sæt dig i bevægelse. Lad være at mærke for meget efter, om du nu føler den rigtigt, eller har de rigtige motiver. Bevæg dig. Kom i gang. Fortæl de gode nyheder. Så det har vi alle sammen et kald til. Men så er der jo også nogen, som han har givet os som apostle og profeter og evangelister og hyrder og lærer, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Og der er et kendt ordsprog, der hedder, når det regner på præsten, så drypper det på dejen. Tak for, at I hjalp mig der. Ikke? Så vi kan jo holde os tæt til nogle af de tjenester. Vi kan lære at lade os inspirere af dem, der er evangelister iblandt os. Og vi er jo velsignet med evangelister herinde. Jeg har jo nævnt Liselotte, hun er i hvert fald evangelist, det ved jeg. Frank Bjørklund, som sidder her, han er også evangelist. Hvem hørte ikke? Altså, da jeg var nykristen, allerede dengang, så kendte alle til Franks malerforretning, hvor der inde i baglokalet blev bedt for mennesker og bedt til frelse med mennesker. Alle havde hørt om det der. Frank er ligesådan i dag. Jeg vil næsten sige, det er som om, der er kommet endnu mere blus på kedlerne. Han er helt vild. Og det er jo sådan, nu sagde jeg, at man ikke selv kan trylle den her nød frem, hvis man synes, man mangler den, men man kan jo involvere sig i nogle ting, der rækker ud til mennesker. Vi har jo nogle programmer her i kirken, hvor vi henvender os til mennesker, som har brug for hjælp i forskellige ting, og så vokser vores nød, så vokser kærligheden, når vi tager det skridt, går ud. Og jeg er heldig, at jeg er blevet inviteret ind i en gruppe af Frank, som han har sammen med sin familie, det hedder en spørgegruppe. Og jeg har fået lov at fortælle lige lidt om det her til sidst, at jeg bare lovede min kone ikke at bruge de rigtige navne. Så det skal jeg prøve at se, om jeg kan lade være med. Men Frank tager jo rundt og har kunder, han sætter gardiner op og sådan noget, ikke? For forskellige mennesker, og så fortæller han om Jesus. Så beder han for dem. Og der er blandt andet en, der hedder Susanne, kalder jeg hende. Hun havde ondt i det ene knæ og skulle opereres, så bad Frank for det ene knæ. Smerten var væk. Så havde hun ondt i det andet knæ, så bad Frank for hende igen, smerten var væk. Og hun skulle ikke opereres. Hun er fuldstændig fyr og flamme for Jesus. Hun havde sin datter og svigersøn med til den her skovbo-familiedag, vi havde i foråret. De var fuldstændig overvældet af at være sammen med os. Alle sammen. Og til sidst fik Frank og mig lov til at bede for dem, og jeg fik ovenikøbet et ord eller billede til datteren. De var helt rundt på gulvet, og jeg fik det længste kram, jeg har fået nogensinde, tror jeg. Længere end dine, Hilde. De kunne godt være lidt længere nogle gange, synes jeg. Så, det var en anden snak. Men det, jeg vil sige, var, at sidste gang, vi var sammen med den her gruppe, så var det hjemme hos, vi kalder ham Jan. Jan havde sin datter med, som går i gymnasiet, og sin kone med fra Thailand eller et eller andet sted. Ja, Filippinerne, ja. Og Susanne havde spurgt, sig mig, kunne vi ikke få noget undervisning om Helligånden? Så David Bjørklund, Franks søn, holdt en fremragende undervisning om Helligånden på deres opfordring. Og så var det jo lige til højre benet bagefter og begyndte at bede sammen og bede for nogle af de mennesker, der var med. Vi fik lov at bede for datteren, og så får Frank en inspiration. Må jeg ikke godt give dig et kram for Jesus? Jo, det må du da gerne. Så Frank går hen, og hun synes, det er lidt underligt, men han lægger armene om hende. Og bagefter, hvad er det, der sker? Jeg har aldrig oplevet det her før. Det er så underligt. Hun var fuldstændig overvældet. Hun havde oplevet Helligånden for første gang i sit liv. Og konen, som havde virkelig modstand på, mod at der skulle komme nogle kristne, hun vendte fuldstændig 180 grader. Hun synes, det havde været sådan en fantastisk aften. Ja. Og der er kommet flere med i den her gruppe, og jeg skal love for, at der sker nogle ting. Så om ikke andet, så vær med til at bede for den her gruppe. Men jeg vil sige, enhver kan lave sådan en gruppe. En spørgegruppe. En god model, det er denne her. Hvis du forestiller dig en trakt, der er meget stor bredde herop. Så man starter med at gå meget op i den menneskelige, sociale dimension. Man spiser sammen, man hygger sig sammen, man skaber en uformel atmosfære. Og så efterhånden kommer der nogle spørgsmål, måske kan vi ikke få noget undervisning om Helligånden eller noget andet. Og langsomt så bevæger vi os herned, hvor der bliver mere og mere fokus på Guds ord og Jesus. Det er så simpelt. Alle kan gøre det her. Og jeg vil bare opmuntre jer til det. Find nogle mennesker, I kender, som er åben for at snakke om de her ting, og begynd at lave en lille gruppe. Eller i det hele taget, der hvor du er, der er det dig, Jesus ønsker at bruge til at komme ud med de gode nyheder. Ja. Jeg tror, det var det, jeg havde at sige i dag. Så, ja. Tak. Nu er det, vi skal have en klaverspiller herop. Tak for det. Og så er det, at jeg tænker, at der skal være mulighed for at respondere lidt på det her, fordi det kan være, at du går rundt med den her længsel efter noget mere nød for mennesker. At du får lyst til at række mere ud til mennesker omkring dig med evangeliet. En større frimodighed, en større nød. Så synes jeg, der skal være mulighed for, at man kan komme op og blive bedt for, at Gud virkelig må vise noget af hans nød på dit liv. Det kan være, der sidder nogen herinde, som ikke kender Jesus, som aldrig har oplevet det her fællesskab med Helligånden. Kom op og få betjening, bliv bedt for at lægge det frem, hvad det er, du har brug for. Og det kan være, der er nogen, der har nogle helt andre behov, som gør, at I har brug for forbøn. Så lad os lige bruge lidt tid her til sidst, hvor det er muligt at kunne gå op, og der er et forbønsteam, der kan bede for jer, der har lyst til at få forbøn. Så lad os lige være stille i bøn en gang, og så kan I bare komme op, hvis I gerne vil opleve det her.